Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu Za branou památek, podcastu, který pro vás připravuje ANOPA, tedy Asociace nestátních otevřených památek. Já jsem Martin Karlík a tentokrát jsem se vydal za dalším členem ANOPY, a to sice na Červený hrádek. Červený hrádek u Jirkova, takže míříme na Chomutovsko, a tímto zajímavým zámkem mě provedla paní Hana Zvalová. Dobrý den.
Dobrý den.
Zámek Červený hrádek, já se přiznám, že když jsem to slyšel poprvé, to jméno, tak jsem si hnedka říkal, aha, to je, jak je ten Jakeš. Jak tam měl Jakeš tu slavnou přednášku o těch brojlerech, ale to je úplně jiný Červený hrádek, ale asi nebudu první, kdo si vás takhle plete.
No to v žádném případě, protože těch lidí je vícero. Je pravda, že ti, kteří sem jezdí, tak ví, kam jedou, ale občas se zadaří. Není to tak dávno, co byla krásná debata mezi kolegyní a jednou hledající, kdy si řešili, kdo na koho kde čeká a v kolik hodin to mělo být. A až v momentě, kdy ta dotyčná volající řekla, že tam je přesně u té brány a ta brána je zamčená a ona na ní zvoní, tak jsme pochopili, že všecko je jinak, protože zamčená brána tady opravdu není. Takže pak jsme se dopracovali k tomu, že se jedná o ten druhý Červený hrádek.
Ten druhý Červený hrádek, ten známý právě díky Miloušovi Jakešovi, je u Plzně, tak to jsme trošku někde jinde. Tady jsme kousek od Chomutova. Návštěvníci, když přicházejí na zámek, tak ne vždycky jsou to nejmladší lidé. Jak zámek myslí na handicapované? Protože vy tady na ně myslíte, což občas je problém. Takový hrad nebo zámek často nebývá místem, kam by třeba vozíčkář nebo člověk, kterému se špatně chodí, se snadno dostával. Většinou to chce nějakou improvizaci. U vás ale není potřeba improvizovat.
No, to rozhodně není. My totiž myslíme nejenom na tyto osoby, které mají trošku specifické potřeby. My myslíme dokonce i za ně. Tak pro ty handicapy, co se týká pohybu, tak máme připravený výtah, velice prostorný, a jeho umístění je takové, že vlastně část výkladu všichni si vyslechnou v přízemí, pak ta část, která má problém s pohybem, tak je vyvezena do prvního patra a plynně se naváže i třeba s tou druhou částí skupiny dál výkladem. Všechny sály celého prohlídkového okruhu jsou velice dobře dostupné a dá se dostat i třeba právě na tom vozíku, ale to není všechno, protože ty problémy mohou být nejenom s pohybem, ale mohou být taky smyslové. Umíme provázet i lidi, kteří mají problém se zrakem, se sluchem, ale taky s kombinovanými handicapy. Dlužno říct, že to je těžké, není to nic jednoduchého, ale děláme všechno pro to, aby si z našeho zámku odnesli co nejvíce. A musím teda se malinko pochlubit, že už jsme si vyslechli hodně díků, hodně poděkování a vyjádření, že vůbec nečekali, že něco podobného babička, dědeček nebo rodiče zažijí.
Kde se tady vzal ten výtah? Ten jste udělali speciálně pro handicapované návštěvníky, nebo to je třeba pozůstatek té LDNky, co tady byla?
Přesně tak, ten výtah je pozůstatek LDNky. Ona totiž v době, kdy se nastěhovala, tak výtah nebyl, ale velice brzo se zjistilo, že výtah bude zapotřebí. Ono totiž ty nejtěžší případy byly v prvním patře a musíme si uvědomit, že jako sestry byly zaměstnany hlavně ženy. Takže si představte, jak tu rakev nesou z prvního patra po zámeckých schodech 4 ženský dolů. Velice brzo se zjistilo, že to není možné, a tak byl zbudovaný výtah.
Jak vypadá prohlídka třeba s takovým nevidomým?
Prohlídková trasa je upravená tak, aby po celou trasu, po celé trase od začátku do konce do ničeho nenarážel, aby nic nepřekáželo, nic nezavazelo a v každém sálu jsou připraveny předměty, které si může osahat a ty předměty vybíráme tak jednak, aby lidi neměli nepříjemný pocit, že něco zničí, ale samozřejmě i my, aby jsme měli jistotu, že se nic nestane, ale taky to je dominantní takový pro rozhodování, co se vybere, aby ty vybrané předměty byly hodně vypovídací, hodně dali tomu návštěvníkovi a aby si podle toho, co vybereme, udělal ten nejlepší obrázek o prostoru, kde se právě nachází a co se v něm kdysi dělalo.
Ale zároveň je tady taky hotel, restaurace a co ještě dalšího se tady zvládá dělat?
Tak Červený Hrádek sice není zas tak úplně moc velký zámek, nicméně řekla bych, že to, čím, co můžeme nabídnout našim návštěvníkům, takže toho je poměrně hodně. Samozřejmě součástí toho objektu je prohlídková trasa. Původně byla jedna, za loňský rok přibyly dvě další a letos přemýšlíme o tom, že rozšíříme zase o jednu, takže už bychom vlastně měli čtyři. Ale tak to bývá na každém zámku prohlídkové trasy. My k tomu máme ještě zámecký hotel. Jedno křídlo zámku je věnováno skutečně hotelu. Ty hotelové pokoje jsou opravdu v zámeckém stylu, protože v hodně pokojích zůstala nádherná kachlová kamna, obložení, zámecká okna, dveře. No, je to prostě nádhera. Takže stačilo jenom dovybavit zámeckým nábytkem. Zámecká restaurace, to samozřejmě nemůže chybět, ale k tomu máme ještě wellness. Na zámku sídlí také ředitelství celé organizace. Tam bych řekla, že tam chodí stěžovatelé, ale z tohoto pohledu naštěstí máme vylidněno. Stěžovatelů je
tady
asi méně než šafránu.
Doplnit, že ředitelství organizace je ředitelství nejenom pro zámek, ale také knihovna a vlastně městské muzeum nebo informační centrum, kde je to hasičské muzeum a další objekty.
Je toho víc. Organizace se správně jmenuje Kulturní vzdělávací a informační zařízení Jirkov a spravuje nejenom teda zámek, ale taky informační centrum. V tom je Muzeum města Jirkova, Hasičské muzeum, vedle toho je to divadlo města, Městské divadlo Jirkov, potom je to věž, která je vedle kostela a městské historické sklepy.
To všechno vlastně se tady dá navštívit mimo jiné,
ano,
ve městě
tak.
A spadá to tady pod vašeho ředitele, tady,
ano,
který sedí na Červeném Hrádku. Co mě trochu zaujalo, že vlastně i ta restaurace pod vás spadá, že se tady nepronajímá, takže vy se musíte jakožto řekněme personál tady starat úplně o všechno a máte na hrbu guláše, včetně průvodců, včetně stladní postelí.
Je to přesně tak. Tohle to má takzvaně na hrbu, jak bylo řečeno, náš pan ředitel a dlužno říct, že ho obdivuju, že ještě není z toho šediv. Je to opravdu hodně práce a zvlášť v době, kdy nemusíme si povídat o tom, jaký je nedostatek zaměstnanců pro restaurace, ale taky pro hotely, tak opravdu není to nic jednoduchého. Co teda je ale potěšující na druhé straně, tak nejsou ze strany strávníků připomínky, že by se jakkoliv snížila kvalita toho, co je jim předkládáno. Samozřejmě, že dejme tomu otevírací dny teď mimo sezónu, mimo tu hlavní turistickou sezónu, tak jsme museli trošku upravit oproti tomu, co bývalo vždycky, ale to prostě sebou přináší doba, to tak je.
Jak jste na tom vůbec celkově tady s personálem? Ono občas lidé mají takový ten pocit ve zbytku republiky, že Ústecký kraj je tím místem, kde není práce, že tam každý skočí po nějaké pracovní příležitosti, ale to bejvávalo, to už asi dneska taky úplně není pravda.
No ono taky záleží, jaké profese. Jo, někde je to lepší, někde je to horší. Co je opravdu špatný, tak jedna moje kamarádka, vynikající pekařka, říkala, že není problém upéct chleba, není problém vymyslet nový druh pečiva, není problém ho prodat, ale co je problém, tak sehnat pekaře, který by to upekl. A já tady s tímhle musím souhlasit. Vidím, že v žádném případě to teď nemám namířeno proti svým kolegům, to chraň Bůh, tady můžou dělat jenom ty, koho to opravdu baví, tak vidím, že ty lidi ta práce musí bavit, musí být proto nějakým způsobem, teď nechci říct zapálení úplně, ale musí cítit, že to je přesně ono, co chtějí dělat, kde chtějí žít, kde chtějí trávit tu jednu třetinu svého života, aby ten výsledek tomu odpovídal, protože jinak, jak to začne být, jak se to začne sekat, tak jako hřebíky na páse, tak je to špatně.
Kolik vás tady vlastně je nastálo?
Pokud vím, tak organizace má kolem 40 lidí.
Ale to je vlastně včetně i divadla, ano, případně průvodců, co se starají o to podzemí a tak dále.
Ano, přesně tak, je to tak.
Na sezónu asi přijímáte nějaké brigádníky, průvodce, tak jak to bývá?
Ano, je to tak. I tam máme už vyzkoušené průvodce, kdo se je moc hezké, že vlastně kdo sem jde jako průvodce, tak pokud ho nepohltí jiné zaměstnání, tak většinou se vrací a to je hodně hezký. Dokonce máme jednoho průvodce brigádníka, který dělá záchranáře. Sem chodí na 2-3 dny v měsíci, vždycky, když má volno, a říká si, že si tady odpočine, že se cítí dobře. A když jsem se optala na letošek, tak se málem urazil a říkal, no samozřejmě, že přijdu.
Vzhledem k tomu, že Jirkov je takové město, které je poznamenané tou minulostí, je tady hodně paneláků a celkově až na těch pár ulic v centru to není vyloženě výstavní město, tak nedá mi se nezeptat, má Jirkov své patrioty, jsou lidé hrdí na svoje město?
Já bych řekla, že se to pomalinku vyvíjí, zlepšuje, upevňuje. Já jsem se sem přistěhovala v roce 1984 a to bylo, ono se tomu říkalo Jirkovská ubytovna a to bylo doslova do písmene, kdy tady sice nějaká ta výroba byla, ale lidi se sem jezdili hlavně vyspat. Nákupy, to bylo to základní, ale byly tu hlavně sídliště, kde opravdu ty lidi se nastěhovali, prakticky se neznali a znali se třeba jenom tak sousedí nad sebou, pod sebou, anebo vedle sebe na patře. To se mění a mění se to opravdu k lepšímu, kdy hodně lidí tady tím, že tu zůstává, potkávají se pořád i sami, mají děti a už i ty děti mají děti, tak naráz ty vztahy se mění a mění se pořád k tomu hezčímu. Je pravda, že pořád to není tak, jako jsme zvyklí říkat Jižní Morava, Jižní Čechy, Západní Čechy, ale musím říct, že když to můžu porovnat, protože sama pocházím od Kyjova, tak skoro bych řekla, že nechci, aby to znělo, že se vytahuju, ale že tady to vypadá, že ty lidi, ty vztahy se jim zlepšují, protože chtějí. Zatímco v těch tradičních oblastech to tak bylo vždycky, jim to občas přestává tam vyhovovat, ale vlastně v tom konkrétním sousedském vztahu musí zůstat, protože to tak bylo vždycky. A je to jakoby určitý mus. Zatímco tady nemusíme, ale hodně lidí chce. A to je hodně velký rozdíl.
Jsme v Sudetech, to asi není potřeba říkat. To se samozřejmě podepsalo i na historii zdejšího zámku. Ten byl obýván do roku 1945. Jaká byla ta jeho historie po 45.
Po 45. bylo tady docela rušno, protože poslední vlastník, nebo poslední majitel panství, Max Egon Hohenlohe Langenburg, se svou rodinou hned po válce odešel do Španělska k rodině své španělské manželky a zámek přešel do vlastnictví státu. A tady musím říct, zaplať pámbu, další rozhodnutí byla více než dobrá, zámek nezůstal opuštěný a tudíž zdevastovaný, tak jak se na mnoha těch místech stalo. Na zámku bylo nejdřív hornické učiliště, a to jak ubytování, tak i škola. Postupně tady byla ubytovna pro zaměstnance Chemopetrolu, pro děti řeckých utečenců. Bylo tady školící středisko, no a vlastně nejdelší využití, které bylo, tak byla nemocnice Chomutov. Ta tady měla LDN-ku a rehabilitační oddělení. A to bylo od roku 1976 do roku 1992.
Když jsme si ten zámek procházeli, tak v řadě těch místností se dochovala krásná kachlová kamna. To tady vydrželo i to působení jednak těch učňů, pubertáci dokážou zničit ledacos, a zároveň i té LDN-ky.
To je pro mě záhadou do dneška. Já to říkám pořád dokola, nás tady má pambura, to se jinak vysvětlit nedá. Ta kamna, pokud si je někdo neodvezl hned po válce, tak to, co zůstalo, tak je a bylo ve velice dobrém stavu. Samozřejmě, že v rámci rekonstrukce nějaké opravy byly nutné, ale ty opravy nebyly takové, že by to byla třeba jenom hromada kachel. Ta kamna zůstala. A zajímavý třeba je, že když se setkáváme třeba se sestřičkami, které tady dělali, tak vlastně ani pořádně nevěděli nebo neuvědomovali si existenci těch kamen. Právě proto, že se věnovali jenom své práci a nic dalšího je nezajímalo.
Takže teď se vlastně diví, v hezkém prostředí pracovali.
Přesně tak.
Ono se dochoval i ten mobiliář, ale ten nebyl tady po celou dobu, protože to by asi nevydrželo, když tady byla v podstatě nemocnice.
Hned po válce, tak naprostá většina věcí, zase pokud se nestratila někam v propadlišti dějin, tak byla inventarizována a rozvezena na místa, kde zůstala vlastně až do začátku tohoto tisíciletí, kdy jsme si je sem nastěhovali zpátky. Bylo to třeba na zámku v krásném dvoře, část mobiliáře byla uložena nyní oblastní muzeum, dříve to byla jezuitská kolej v Chomutově, něco v Roudnici nad Labem, něco v Děčíně a knihy byly uloženy v klášterci nad Ohří, kde měl být okresní archiv.
Když se vrátíme ještě trochu dál v té historii, ale nepůjdeme úplně k těm základům, že tady původně byl ten hrad a z hradu potom vznikl zámek, ale k událostem těsně před druhou světovou válkou, tak Červený Hránek byl dějištěm docela významného jednání. Jakého?
Jednala tady takzvaná Ransimenova mise. Ono totiž na začátku roku, nebo na začátku v dubnu roku 1938 proběhl v Karlových Varech sjezd sudetoněmecké strany a závěrem tohoto sjezdu přijali určitý program. A tento program pak byl České republice předložen jako to, co požadují sudečtí Němci pro oblasti, kde představují většinu a že těch oblastí okolo celé republiky bylo poměrně dost, tak požadovali, aby sudeckým Němcům, kteří tady bydleli, aby byla poskytnuta určitá zvýšená péče, zvýšená práva a kdybych to měla zjednodušit, svým způsobem si představovali zřízení vlastního území v oblasti jiného státu. O tom, že se to České republice vůbec nelíbilo, o tom samozřejmě se vůbec nedá pochybovat, nicméně bylo potřeba ty vztahy Čechů a Němců vyřešit. Všichni si uvědomovali, že první světová válka, která skončila 20 let předtím, takže to bylo něco hodně krutého a nikdo neměl zájem, aby se něco takového opakovalo. A tak bylo rozhodnuto, že proběhne určité vyjednávání mezi sudeckými Němci a Českou republikou, přičemž takovou záštitu nebo dohled si nad tím jednáním vzala Anglie, která měla zastupovat ty evropské státy. V čele této mise ze strany Anglie byl právě Lord Walter Runciman a jeho dá se říct, další přátelé. Tady tato skupina přijela do České republiky 5. srpna roku 1938 a první přibližně 2 týdny cestovali po České republice, navštěvovali pro české a pro německé šlechtické rodiny, aby si takzvaně zmapovali situaci. 18. srpna potom přijeli sem na Červený Hrádek a tady se jednalo o právech či neprávech sudetských Němců do 28. srpna. Bohužel teda bez ohledu na průběh, na výsledky, na zjištění bylo rozhodnuto tak, že ta práva sudetských Němců na území České republiky je potřeba posílit a jejich nárokům dali takzvaně palec nahoru. To, že byla za pár dní na to podepsaná Mnichovská dohoda, to netřeba zdůrazňovat. Dřív se tady toto jednání na Červeném Hrádku podávalo, že to byla Mnichovská předdohoda, ale vůbec se nedomnívám, že by tam byla úplně bezprostřední vazba. Byla to prostě podle mého názoru dvě jednání, která na sebe navazovala a dodneška vlastně nevíme, jestli třeba Mnichovská dohoda už nebyla připravena.
Dnes je možné se podívat do té místnosti, kde se jednalo. Co tam vlastně teď je?
V současné době je tam lobby bar a abychom nezapomněli na to, co tam bylo původně, tak veškerá stylizace, veškerá úprava, všechno to, co tam je, tak je zaměřeno právě na toto jednání Runcimanovy mise. Jsou tady fotografie, kopie listin, je tady vitrína, která jednak uvádí to, co se dělo, ale jsou tady taky fotografie účastníků a něco z jejich života.
Když se vrátíme do současnosti, už do toho, co se tady děje teď, tak jak vlastně žije zámek Červený Hrádek? Co všechno nabízí, kromě toho, že tady je hotel, že tady restaurace a logicky jsou tady ty prohlídkové okruhy, o kterých už jsme mluvili?
Červený Hrádek má, dá se říct, takové dvě nebo tři roviny. Jednak je ta historická, to znamená seznamování veřejnosti s historií, ať už Červeného Hrádku, nebo vůbec regionu a celého okolí, protože ono to Krušnohoří je pořád ještě trošku takovým neprobádaným místem naší republiky. Takže snažíme se pracovat tady v tomhletom. Tou druhou je část, dá se říct, komerční, soukromá. A je jedno, jestli je to provoz hotelu, jestli je to restaurace, ale třeba taky je to pořádání svadeb, kterých je tady poměrně hodně. Ten rytířský sál, který se používá, anebo taky louka, takzvaná svadební louka před zámkem, tak to jsou tak dvě krásná místa, že hlavně nevěsty a hlavně ta ženská část té svatby, tak ty opravdu ty jsou z toho hodně na měko. Jsou tady oblíbené, je taky předávání vysvědčení, toho je taky hodně a taky velké akce, velké aktivy, bývá tady velký pravidelný velký festival pěveckých sborů Písňovar. Ta třetí část, to je část, dá se říct, kdy my nabízíme program takzvaně ven. Bývají tady celou sezónu, tedy od jara. Od začátku léta do podzimu, tak tady bývají takzvané hudební zámecké pátky. Ty bývají každý druhý pátek, každý druhý týden na venkovním pódiu před zámkem. A tady se snažíme, abychom veřejnosti představili hlavně hudební skupiny, dobré hudební skupiny z regionu. V loni jsme rozšířili o divadla, která taky hrají buď to na nádvoří, anebo venku na louce. Jsou to různé venkovní programy pro děti. Tady se zapojuje i park. Bylo tady natáčeno například 7 pádů Honzy Dětka a podobně. Zajímavostí je, že se nám podařilo další části zámku otevřít takovou malou provizorní výstavní síň. Je to přístupová chodba, ve které ale pravidelně střídáme díla výtvarníků, ať už místních, nebo i těch trošku vzdálenějších. Součástí tady téhleté nabídky třeba je i to, že jsme v loňském roce otevřeli hernu pro děti. Herna je dostupná komukoliv a je stylizována do staré školy, tak aby ty děti i jejich rodiče si vyzkoušeli to, jak si hrávali dřív, anebo si připomněli něco právě z historie toho Červeného Hrádku.
Už jste zmínila i natáčení, že tady nějaké bylo. Točil se tady třeba nějaký film nebo seriál televizní, anebo zatím filmaři Červený Hrádek neobjevili?
Tak ten jediný film, skutečný film, který se tu natáčel, tak to byly Dny zrady, tuším, že to bylo v roce 1976 a byl to ten pověstný projev právě z toho hlavního schodiště ven do nad tu louku vlastně před zámek. Ale nedávno se tady natáčelo dvakrát a to byla toulavá kamera, takže to je pro nás takový hodně milý, že si nás všimla Česká televize a že to bude zajímavá upoutávka pro letošní sezónu.
Tady to je tak, že vás vyhledala televize, ne, že vy jste se sami nabízeli, nebo se snažíte nějak o tu prezenci v médiích i tím, že tomu jdete naproti tomu štěstíčku, jak říkají sportovci?
No, to jsme museli trošku štěstíčku naproti, ale naštěstí jenom úplně malinko. No, totiž spřátelená galerie výtvarných umění, která je dole v Jirkově, tak vystavuje velice atraktivní vyšívané obrazy, kde autor vyšívá podle velice známých světových děl Picassa, Zrzavého a dalších. A o to projevila zájem německá televize ARD a po odvysílání reportáže v Německu se ozvali z České televize. Sice tvrdil pan kameraman, že ne, ale je nám úplně jedno, jak se to stalo, a přijel natáčet pořád ještě do galerie. A když už byl v té galerii, tak protože líná ústa jsou hotová neštěstí, a to my teda rozhodně nejsme, tak se podařilo ho, nechci říct přesvědčit, bylo to velice krátké přesvědčování, tak nechal se velice rychle umluvit na to, že se přijede podívat na zámek a že přijede natáčet i do ostatních částí to, co nám patří, to, co jsem říkala. Takže už následující týden se natáčelo ve sklepech, v informačním centru, v hasičském muzeu, na věži a samozřejmě jeden celý den taky na zámku.
Já se občas kastelánů anebo správců různých objektů na to ptám, nakolik považují za, řekněme, adekvátní propagaci i třeba skrz různé youtubery. Přicházejí youtubeři, že by tady chtěli něco natáčet, anebo pro ně zatím nejste atraktivní a spíš přicházejí v uvozovkách velká média, jako je televize, rozhlas nebo třeba noviny a časopisy?
Já bych spíš řekla, že to je to za B, že spíš jsme asi pro youtubery příliš seriózně vypadající, než aby měli pocit, že to bude atraktivní pro tu jejich cílovou skupinu. Ale nemyslím si, že by to tak bylo, protože hodně programů, které děláme, tak jsou pro děti, pro mládež a i pro ty teenagery.
Jak je to vůbec těžké vlastně propagovat takový objekt, jako je zámek? Protože zámku je v České republice strašně moc. Na druhou stranu, vy jste v krásné přírodě, v docela hezkém, zajímavém kraji, ale Ústecký kraj nepatří k těm nejnavštěvovanějším. Takže co všechno musíte dělat, aby se o vás vědělo? Asi nejde jenom čekat tím, že otevřete bránu a čekáte, kdo půjde náhodou kolem.
Je pravda, že to, co máme velkou výhodu, tak jsme pro média takzvaně neproblémový, nekonfliktní, takže máme s novináři opravdu moc hezký a osobní vztahy a to si myslím, že to je hodně, hodně důležité. Není to tak, že bychom si jeden druhému předbíhali, nadbíhali, ale prostě cítíme se spolu dobře, lidsky se spolu cítíme dobře a to si myslím, že to je začátek a snad i konec pro každou dobrou reportáž, aby vyzněla tak, jak má být. A je jedno, jestli ta reportáž má být pro internetové médium, anebo jestli to má být pro noviny. Teď se nám docela osvědčila právě ta televize, tam už ty výsledky se dostavují, to je úplně jednoznačné. Teď jsem si vzpomněla, že vlastně se natáčela reportáž nebo reportáže i pro rozhlas, i ten má o nás zájem. Ale myslím si, že taková ta masáž přes Facebooky, přes sociální sítě, že ta je v současné době naprosto nezbytná. Ale zase, tohle to jsou formy. Kdyby ta forma neměla obsah, kdybychom nic nenabízeli, tak můžeme být úplně geniální marketáci a je nám to úplně k ničemu. Takže bych řekla, že ta důležitější část tady v tomhle, že toto je vlastně to prodat, ale to, co prodáváme, tak to je to, nad čím se dáváme v kanceláři a co vymýšlíme, ať už to jsou různé adventy, ať už to jsou, uděláme adventní neděle jinak, než byly vždycky. Uděláme tady výstavu, uděláme tady toto. Teď třeba připravujeme na léto výstavu historických šicích strojů. A už teď se mě hlásí, že máme doma po babičce takový a takový. A protože už jsem tady tuto výstavu jednou dělala, tak vím, jak je to obrovský zajímavý, protože těch výrobců bylo hodně a každý začínal u něčeho jiného. Jeden u psacích strojů, jeden u jízdních kol a nakonec z toho byl jinak sestrojený šicí stroj a tohle všechno chceme předvíst vlastně našim návštěvníkům. Stejně tak třeba tady před restaurací je dlouhá chodba, která byla hodně dlouho prázdná a teď tam máme galerii rodů, které byly hodně důležité pro Červený Hrádek, Bukojové, Rotenhanové, jo, samozřejmě Hohenlohe Langenburgové a podstatou vlastně té galerie nebo základem, to, co vystavujeme, tak jsou banery, které byly delší dobu vyrobené a byly schované. A úplně náhodou se podařilo je objevit a musím říct, že vypadalo to tak, že na jedné straně kolega z dílny zametal cihlu na dlažbě poté, co navrtal poslední háček a z té druhé strany už byl houfeček návštěvníků a už stál u toho.
Kolik vlastně chodí těch návštěvníků sem na zámek?
To se přiznám, že číslo vůbec neznám, ale je tady jedno, ale jsme z toho byli v loni unavený a hrozně spokojený. Tak jak jsme měli možnost se o tom bavit s některými kolegy, tak zatímco hodně kolegů si z jiných zámků postěžovalo na pokles zájmu, tak my jsme měli nárůst.
V covidovém roce.
V covidovém roce.
Máte pro to nějaké vysvětlení,
vůbec,
čím to je?
Vůbec. Vůbec to nikomu není jasno. Dá se najít asi tak 20 důvodů, proč to může být, ale vůbec si nedokážeme říct, který z nich je ten pravý.
Je pravda, že to bylo takové složité s cestami do zahraničí, takže asi spousta lidí zůstávala logicky v Česku.
Asi to taky udělalo.
Jezdí vlastně cizinci na Červený Hrádek? Vy jste kousek od Německa.
Jezdí i Němci. Máme německy, nebo teda můžeme provázet i v němčině. Máme tady vysloveně i tlumočnici a překladatelku, když jsou velké skupiny nebo se jedná o něco specializovaného, takže jsme vybaveni úplně na všechno. Angličtina úplně stejně a jsme prostě vybaveni i tady pro cizince a jsme moc rádi, že jezdí.
Vy tady máte, kromě obrazů a mobiliáře, také vystavená nouzová platidla, která se objevila po první světové válce, mimo jiné i tady v Podkrušnohoří. Kde se tady vzala tato zajímavá sbírka? Byť je zatím docela maličká.
Ona ta sbírka zase není tak úplně maličká. Je to docela slušně velké album, které je uloženo v tom správném trezoru. Mm-hmm. Ono totiž tady na zámku máme zřízený numismatický kabinet a vynikající odborník, soudní znalec přes platidla, pan inženýr Moravec, který je taková ta nejdůležitější duše tady tohoto kabinetu, tak má za úkol hlídat platidla, která se objeví a která mají nějakou vazbu, buď to na Červenohrádecko nebo vůbec na náš region. Popřípadě usmlouvat cenu a zajistit pro naši sbírku. Víme o tom, že ta platidla, že se začala objevovat už někdy v době krize v 19. století a že vždycky, když je národu ouvej, tak hold prostě sáhnul po tom osvědčeném institutu neúplně zákonem dovolených nouzových platidel.
To je historie, která se objevuje i na jiných místech, ale přiznám se, že jsem zatím se v žádném muzeu s tím nesetkal. Nakolik vy tady spolupracujete třeba s muzeji a s památkáři a s okresním archivem a dalšími institucemi v regionu?
Já nechci vypadat jako úplně hrozný optimista a jako takový ten, jako, že takový ten láskař všech vůči všem, ale musím říct, že ať už je to muzeum, ať už to jsou památkáři, ať už je to kdokoliv z našeho okolí, takže spolu, nechci říct, vycházíme dobře v dobrém, ale že s potěšením hledáme společnou cestu. Takhle bych to řekla. Co se týče památkářů, tak samozřejmě jsou o toho, aby hlídali, že všechno má být v pořádku, všechno má splňovat určitá kritéria a samozřejmě, že se to pokaždé nelíbí a oni s tím počítají, ale vždycky se zatím vymyslelo, co se s tím udělá, aby byly obě strany spokojené. Co se týče spolupráce třeba s oblastním muzeem v Chomutově, tak to bych řekla, to je asi sen každého, protože tam máme tak přátelské vztahy a se mi o tom nesnilo, že to vůbec je možné. A myslím si, že pan ředitel tady v tomto, že by řekl to samé.
Tady občas něco se samozřejmě musí upravit, opravit, přestavit. Tam asi ti památkáři do toho samozřejmě logicky mluví nebo se k tomu nějak vyjadřují, ale něco zásadnějšího se tady měnit nemusí, protože tady byla velká rekonstrukce v 90. letech.
Je to tak, zámek přešel ze státu na město v roce 1996 a o rok později začala velká, skoro desetiletá rekonstrukce. V průběhu této rekonstrukce vlastně ten zámek byl předělaný, přestavěný, přebudovaný a upravený do té současné podoby a tam ta spolupráce s památkáři byla opravdu velká, ale zase musím říct, ta kancelář architektů, která to zaštiťovala, tak to byla tak vysoká třída, že to zvládli naprosto bravurně.
Tady, když se podívám na tu historii, v roce 92 tady končí nemocnice, 96 přechází zámek na město, tam jsou 4 roky, které jsou takové plonkové. Co se tou dobou tady dělo?
Já bych řekla, že všechno. Totiž v tom roce 92, kdy přestal být vlastníkem stát a začaly tanečky s městem, tak samozřejmě někdo to musel hlídat a podle toho, co vím tady ze starých pověstí červenohrádeckých, tak byl tady jeden člověk, popřípadě jeden člověk se psem, a ten samozřejmě tak velký objekt uhlídat nemohl. Takže podle fotodokumentace, kterou máme k dispozici ze začátku té rekonstrukce, bych skoro řekla, že za ty 4 roky ten zámek dostal víc na frak, než za předchozích mnoho let užívání těmi různými způsoby.
Vy jste tady jak dlouho vlastně vy takhle vyprávíte o zdejším zámku?
O zdejším zámku vyprávím hodně dlouho, ale jako zaměstnanec teprv 2 roky.
Vy jste prozradila už tak možná trochu nechtíc, že jste z Kyjova, jak se holka z Kyjova dostane do Jirkova.
Víte, jako celá rodina pocházíme od Kyjova z takové malinké vesničky a ono je to tak, že vlastně to bylo jednak za prací a jednak za bydlením, protože Morava v těch 80. letech na tom byla tak, že na severu Moravy jste měl bydlení a na jihu práci, popřípadě to bylo opačně, ale zpravidla ne obě místa zároveň. A takže jsme dostali nabídku sem do severních Čech a stalo se to, co celá Morava považovala v té době za nemožné, kdy jsme dokonce v Chomutově měli možnost si vybrat bydlet buď to v novostavbě, anebo v rekonstruovaném starším domě. To by nás v životě nenapadlo. No a potom o pár let později jsem se přestěhovala do Jirkova a už jsme tady zůstali.
Vám moc děkuji za pěkné povídání.
Rádo se stalo a moc rádi vás na Červeném Hrádku uvidíme.
Říká Hana Zvalová, která patří ke kurátorkám, průvodkyním a celkově, tak by se dalo říct, dobrým duším zámku Červený Hrádek u Jirkova na Chomutovsku. To byl další podcast Zabranou památek a já se těším opět na slyšenou.